Είναι ο ίδιος μας ο εαυτός και η μόνη λύτρωση είναι να παραμερίσεις τον εαυτό σου και να αισθανθείς βαθιά για κάποιον άλλο. Αυτά είναι τα λόγια ενός από τους μεγαλύτερους δραματουργούς που περάσαν ποτέ από το Παγκόσμιο Θέατρο και συγκεκριμένα του Tennessee Williams, του μεγαλύτερου ή τουλάχιστον ενός από τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς δραματουργούς της Αμερικανικής σχολής. Σήμερα λοιπόν, όπως καταλάβατε, θα μιλήσουμε για τον Tennessee Williams. Και ποιος δεν αγαπάει τα έργα του Tennessee Williams, Δέσποινα?
Νομίζω όλοι αγαπάνε τον Tennessee Williams. Όλοι έχουν έρθει σε επαφή με τον Tennessee Williams εκ των πραγμάτων, γιατί ναι, μεν θεατρικός συγγραφέας, αλλά πολλά από τα έργα του έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο με μεγάλη επιτυχία.
Και με μεγάλους πρωταγωνιστές.
Βέβαια.
Να πούμε κάποιους από αυτούς.
Ναι, βέβαια. Πρώτο και καλύτερο τον Marlon Brando.
Τη Vivian Lee, με μεγάλα Όσκαρ.
Βέβαια.
Κάθριν Χέιμπορν, φυσικά. Πολ Νιούμαν. Νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι Νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι αστέρες του αμερικανικού κινηματογράφου της εποχής 40, 50, 60 Πραγματικά όλοι θέλαν να παίξουν κάποιο έργο του Tennessee Williams. Mm-hmm. Και φυσικά και μεγάλοι σκηνοθέτες.
Βέβαια.
Έτσι.
Έχει σκηνοθετηθεί από τον Ηλία Καζάν, ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της εποχής του αμερικάνικου κινηματογράφου. Και γι' αυτό σήμερα και οι μουσικές μας είναι εμπνευσμένες, έτσι, έχουν έναν αέρα Hollywood.
Αέρα Hollywood, αέρα jazz.
Jazz, βέβαια.
Γιατί οπωσδήποτε ο Tennessee δεν ήταν ένας άγιος άνθρωπος. Σε και από αυτό προκύπτουν και τα ωραία του έργα. Mm-hmm. Έζησε και για πάρα πολύ καιρό στην γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης, μια κακόφημη περιοχή. Αλλά να πούμε αρχικά λίγα λόγια, μην τα λέμε έτσι λίγα-λίγα, ναι, να τα πούμε λίγο πιο συγκεντρωμένα. Mm-hmm.
Καταρχάς να πούμε ότι το Tennessee Williams είναι ψευδώνυμο.
Ψευδώνυμο. Mm-hmm.
Το όνομά του είναι Thomas Lanier Williams. Δεν ξέρω αν το Lanier το
Lanier, πρόφερα, ναι.
Το πρόφερα σωστά. Mm-hmm. Τα γαλλικά μου δεν είναι πολύ καλά.
Δεν πειράζει. Θα σε συγχωρήσουμε για σήμερα. Λοιπόν, είναι κατά πολλούς λοιπόν ο μεγαλύτερος θεατρικός συγγραφέας της Αμερικής. Mm-hmm. Γεννήθηκε στο Μισισιπί στις 26 Μαρτίου του 1911. Το πραγματικό του όνομα, όπως είπες, ήταν Thomas, το οποίο mm-hmm. το χρησιμοποιεί και μέσα σε έργο του, που θα δούμε mm-hmm. σε λίγο. Ήταν γιος ενός πολιτή και μιας γυναίκας του Νότου και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της πρώιμης παιδικής του ηλικίας με τον αγαπημένο του παππού, έναν επίσκοπο, αλλά αργότερα η οικογένειά του μετακόμισε στο Σεν Λούις, στη Νέα Ορλεάνη. Mm-hmm.
Να πούμε κιόλας ότι πολλά από τα έργα του, αν και δεν είναι πάρα πολύ εμφανές, είναι περασμένα ακριβώς από το τόπο καταγωγής του.
Ξεκάθαρα.
Γιατί έζησε σε μια εποχή όπου τα κοινωνικά κινήματα της Αμερικής mm-hmm. ήταν
πολύ έντονα. Ναι. Ιδιαίτερα το όλο ζήτημα με τη μαύρη κοινότητα της Νέας Ορλεάνης. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι, αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Tennessee είναι ένας πολιτικός συγγραφέας με αυτή την έννοια, mm-hmm. είναι όμως πολύ έντονα κοινωνικός. Και αυτό προκύπτει σχεδόν σε όλα του τα έργα. Κυρίως τον αφορούν οι μετανάστες, mm-hmm. τον αφορούν οι άνθρωποι του περιθωρίου, τον αφορούν του περιθωρίου εννοώντας όχι μόνο έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην κατώτερη κοινωνική βαθμίδα, αλλά περιθώριο θεωρούνται και οι μαύροι. Στην Αμερική, ναι, έτσι. Είναι περιθώριο γιατί υπάρχει, είναι πολύ έντονο το κίνημα ακόμα της Ku Klux Klan. Ναι. Θα το δούμε αργότερα. Αφιερώνει ένα ολόκληρο έργο του σε αυτό το ζήτημα, το οποίο τον επηρέαζε πάρα πολύ βαθιά. Επομένως, λοιπόν, είναι ένας συγγραφέας ο οποίος μιλάει κυρίως για τα κοινωνικά ζητήματα του Αμερικανικού Νότου. Δεν θα λέγαμε, ναι, τόσο του Βορρά, αλλά πολύ περισσότερο του Νότου.
Βέβαια. Έτσι. Ισχύει αυτό, όπου είναι και πολύ πιο έντονη η παρουσία, όπως ανέφερες και πριν,
του
ρατσισμού. Η μαύρη κοινότητα εκεί ζει πάρα πολύ διαφορετικά και κάτω από συνθήκες περιθωρίου, καταπίεσης.
Είναι
πολύ
κάτι το οποίο
Αμερικής.
Ο Tennessee, επηρεασμένος και από τον Ευγένιο Νίλ που προηγείται, ο οποίος αφιερώνει επίσης τα έργα του πάρα πολύ, όπως το «Όλα τα παιδιά του Θεού έχουν φτερά», mm-hmm. Και επειδή έχουν την ίδια καταγωγή, είναι και οι δύο από τον Αμερικανικό Νότο, και εκείνος αφιερώνει τα έργα του κυρίως σε ζητήματα κοινωνικά του Νότου και του ρατσισμού. Απλά ο Tennessee περνάει σε ένα άλλο επίπεδο.
Μπορούμε να πούμε, Νάγια, ότι ο Tennessee Williams προσεγγίζει αυτές τις αυτά τα ζητήματα με μια πιο ανθρώπινη διάσταση.
Ακριβώς.
Αναλύει λίγο την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, mm-hmm. περισσότερο παρά να κάνει κάποιο κοινωνικό σχόλιο, ας πούμε.
Το ενδιαφέρον είναι ότι ξεκινάει και γράφει από το γυμνάσιο κιόλας.
Βέβαια.
Από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Αναγκάστηκε από τον πατέρα του να εγκαταλείψει το πανεπιστήμιο και να δουλεύει 9 με 5 σε εργοστάσιο. Είναι κάτι, συγκεκριμένα σε εργοστάσιο υποδημάτων. Και μας το αναφέρει και αυτό, φυσικά, στο Γυάλινο Κόσμο, το πρώτο του έργο, το οποίο στην ουσία είναι και αυτοβιογραφία του.
Πολλά έργα του είναι αυτοβιογραφικά, πολλά έργα του είναι επηρεασμένα πάρα πολύ από την οικογενειακή του κατάσταση, μπορούμε να πούμε.
Και τη σκληρή του δουλειά.
Ναι.
Στην πραγματικότητα όμως, ακριβώς το ότι έζησε τόσο σκληρά, μπόρεσε και του έδωσε πολύ πιο πλούσια γραφή. Ο εξαιρετικός μονόλογος που έχει ο Τόμ, ο εαυτός του δηλαδή, στο Γυάλινο Κόσμο, είναι εξαιρετικός. Ειδικά το σημείο που λέει ότι για 60 δολάρια το μήνα ξεπουλάω όλα όσα ονειρεύομαι να γίνω και να είμαι. Εξαιρετικό. Μας δείχνει πάρα πολύ έντονα πώς οι άνθρωποι, οι εργάτες και οι φτωχοί του Αμερικανικού Νότου βιώνουν μία κατάσταση. Τι σημαίνουν όλα αυτά για αυτούς και πώς τους αντιμετωπίζει η κοινωνία και η πολιτεία. Απλά τα περνάει με έναν τρόπο πιο ψυχολογικό. Δηλαδή εμβαθύνει σε άλλα ζητήματα. Επηρεάστηκε πολύ έντονα, όπως ο Τσέχοφ, τον οποίο θαύμαζε, γιατί μελέτησε πάρα πολύ Τσέχοφ όταν ήταν νεότερος, και όπως ο Τσέχοφ είχε συνδεθεί με τον Φρόιντ, ο Τένεσι συνδέθηκε με τον Καρλ Γιούγκ. Και παίρνοντας τις θεωρίες του Γιούγκ, αρχίζει και χτίζει χαρακτήρες με πολύ βαθιά ψυχοσύνθεση, ανθρώπους απλούς και καθημερινούς που βιώνουν πολύ σοβαρά κοινωνικά ζητήματα και πώς αυτό όλο, αυτός ο λάθος κόσμος, τους επηρεάζει. Βασικότερο στοιχείο στον Τένεσι, η φυγή στη φαντασία.
Ακριβώς.
Η ελπίδα με έναν τρόπο.
Και αυτό πάλι είναι συνδεδεμένο με τη ζωή που έζησε, διότι σε πολύ μικρή ηλικία, περίπου 5 ετών, διαγνώστηκε με παράλυση των άκρων και έμεινε καθυλωμένος στο κρεβάτι.
Ήταν αδύναμο παιδί.
Ναι, ήταν ένα αδύναμο παιδί. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία βέβαια από τη μία να μελετήσει πάρα πολύ, να διαβάσει. Διέφυγε στην... χρησιμοποίησε τη φαντασία του για να μπορεί να επιβιώσει μέσα αυτό. Και δεν είναι τυχαίο το ότι από πολύ μικρή ηλικία αρχίζει και γράφει ποιήση.
Ήταν ένα μικρό παιδί θαύμα με έναν τρόπο, θα λέγαμε. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε, γιατί η ευαισθησία του ήταν τέτοια που ο μόνος τρόπος που είχε για να εκφραστεί ήταν μέσα από τη συγγραφή, ήταν μέσα από την ποιήση.
Και ήταν και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πολυγραφότατος. Λένε ότι σηκωνόταν... γιατί έζησε μια πολύ τάραχη ζωή, μπορούμε να πούμε, αλλά ήταν πάντα πολύ αφοσιωμένο στη δουλειά του. Σηκωνόταν το πρωί με πρόγραμμα και καθόταν τουλάχιστον 8 ώρες μπροστά στη γραφομηχανή. Και...
προκειμένου να γράψει. Λοιπόν, αυτό ως δήλωση υπάρχει από πολλούς μεγάλους, αλλά από μεγάλους συγγραφείς, αλλά εγώ θέλω να αναφερθώ σε έναν δικό μας σημαντικό ποιητή, έναν από τους σημαντικότερους μας ποιητές, τον Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος έλεγε αυτό ακριβώς το πράγμα. Είτε έχω έμπνευση, είτε δεν έχω έμπνευση, το λέω σε μια ελεύθερη μετάφραση, κάθε πρωί θα κάτσω στο γραφείο μου, γιατί είμαι ένας εργάτης της ποιήσης και πρέπει κάθε μέρα να είμαι εκεί για να υπηρετώ την τέχνη μου και να υπηρετώ τους ανθρώπους. Το παρατηρούμε, υπάρχει αυτό σε πολλούς μεγάλους συγγραφείς, ναι, με συνείδηση τελικά. Γιατί μπορεί ο Τένεσι να μην είναι πολιτικοποιημένος ή στρατευμένος, όπως η περίπτωση του Σάρτρ ή του Μπρέχτ, αλλά παρόλα αυτά αισθάνεται την ίδια ανάγκη να προσφέρει στον άνθρωπο, να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και να μπορέσει να τους, μέσα από την ταύτιση με τους ήρωες, να τους δώσει διεξόδους και να τους παροτρύνει να παλέψουν για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο μέλλον. Εντάξει.
Είναι κάτι το οποίο, μιας και ανέφερες το Ρίτσο, αυτήν την τάση των συγγραφέων, παρά τη ζωή τους και την οποιαδήποτε τάση που έχουν γενικότερα να είναι πάρα πολύ αφοσιωμένοι στο έργο τους.
Ακριβώς.
Και το βλέπουμε στον Μποντλέρ, mm-hmm. που επίσης έζησε μια πολύ ταράχη ζωή, αλλά ήταν και αυτός πολυγραφότατος και με συνείδηση επέλεγε να γράφει, όπως και ο Βίκτορ Ουγκό.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι πως τον Τένις τον έχουν χαρακτηρίσει καταραμένο με έναν τρόπο, καταραμένο ποιητή, όπως και άλλους, και απλά είναι περίεργο το ότι τον βάζουν σε αυτή την κατηγορία. Είναι όμως, δεν ξέρω, τι είναι αυτό που μας οδηγεί να το λέμε αυτό. Ήταν η σεξουαλική του, ο σεξουαλικός του προσδιορισμός, ήταν ο τρόπος που ζούσε, ο τρόπος που υπήρχε, η οικογένειά του. Για πάμε να δούμε λιγάκι γι' αυτά. Mm-hmm. Τελικά κατάφερε να πάρει το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο του Σεντ Λούις, mm-hmm. και έγραψε τα πρώτα του σημαντικά έργα. Το 38 έγραψε το Spring Storm. Είναι από τα πρώτα, μονόπρακτο. Το 1939 υιοθέτησε πια το όνομα Tennessee Williams, mm-hmm. και έγραψε τότε το έργο που θα μας απασχολήσει λίγο περισσότερο στην εκπομπή, τη λεγόμενη Μάχη των Αγγέλων. Είναι ένα έργο το οποίο το γράφει μεν το 39, εκδίδεται όμως πολύ αργότερα με το όνομα
The Fugitive Kind,
η Ορφέα στον Άδη,
και αφορά descending, ναι, στα αγγλικά.
Και αφορά κανονικά την Ku Klux Klan, mm-hmm. τον απασχόλησε πάρα πολύ έντονα. Θα το δούμε και αναλυτικά. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1944, πολύ γρήγορα. Mm-hmm.
Με τον Γυάλινο Κόσμο.
Γυάλινο Κόσμο. The Glass Menagerie. Το οποίο υπάρχει και σε ταινία φυσικά, με τον Kirk Douglas. Mm-hmm. Ανέβηκε αρχικά στο Σικάγο και λόγω της μεγάλης επιτυχίας ανέβηκε και στο Broadway πολύ σύντομα. Και του χάρισε και το πρώτο του βραβείο από τους κριτικούς της Νέας Υόρκης ως το καλύτερο έργο της χρονιάς. Για να μιλήσουμε λίγο για το
Glass Menagerie. Είναι ένα έργο το οποίο είναι άμεσα επηρεασμένο από τις εμπειρίες του, από την οικογένειά του. Mm-hmm. Καταρχάς αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, μπορούμε να πούμε, μιας και έχει μια αδερφή, ο Τένεση Βίλιαμς, της οποίας της έχει
τη Rose,
πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, πράγμα το οποίο την εποχή
σε νεαρή εκείνη, ηλικία,
σε πολύ νεαρή ηλικία, και φαντάζεστε ότι την εποχή εκείνη δεν υπάρχουν οι πληροφορίες, δεν υπάρχει η γνώση για να μπορούν να καταλάβουν πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται αυτό, τι ακριβώς είναι.
Και τελικά η Rose καταλήγει.
Καταλήγει σε
ίδρυμα και μετά,
ναι,
λοβοτομή.
Λοβοτομή, δυστυχώς.
Το οποίο ο Τένεση ήταν εκ διαμέτρου αντίθετος με τους γονείς του, οι οποίοι, επειδή ο Τένεση πίστευε ότι η μητέρα του και η ίδια έχει ψυχολογικά,
ναι,
ψυχιατρικά ζητήματα.
Ψυχιατρικές διατραχές.
Πίστευε ότι οι γονείς του είναι ανίκανοι με έναν τρόπο να αντιληφθούν την ευαισθησία και το πρόβλημα της αδερφής του. Mm-hmm. Ο πατέρας του ήταν πάρα πολύ σκληρός, ένας πολύ σκληρός άνθρωπος, ο οποίος δεν αποδεχθήκε ποτέ τον Τένεση, προτιμούσε το μεγαλύτερο αδερφό του.
Από τους ιστορικούς και τους μελετητές του Τένεση, ο πατέρας του Williams έχει αναφερθεί ότι ήταν ένας βάναυσος
βίος, χτύπαγε και τη μητέρα.
Και οι δύο γονείς επίσης ήταν αλκοολικοί, είχαν τάσεις προς τον αλκοολισμό. Μεγάλωσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
Πολύ δύσκολο και πολύ φτωχικό περιβάλλον.
Πολύ φτωχικό, σκληρή ζωή. Και πόσο
γι' αυτό δούλεψε και από πάρα πολύ μικρός.
Ακριβώς. Και μπορούμε να πούμε εδώ ότι, εντάξει, ο πατέρας του ήταν ένας βάναυσος άνθρωπος, αλλά ήταν και μια φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας σκληρά εργαζόμενος ως πολιτής, παπουτσιών κτλ.
Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά.
Ναι, όταν η ίδια η κοινωνία... στα παιδιά του. Γιατί το να έχεις δύο παιδιά, ο Τένεση, ο οποίος ήταν ήδη έτσι, ένα ασθενές πλάσμα από μικρή ηλικία.
Βίωσαν και την κατάρρευση.
Ακριβώς.
Της αμερικανικής οικονομίας, έτσι. Φυσικά,
του 30. Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό. Μία κόρη η οποία πάσχει από ψυχικές διαταραχές, είναι λογικό ότι δεν μεγαλώνει
και φυσικά
σε ένα
η πολιτεία
περιβάλλον.
Η οποία
είναι απούσα, δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα για, για το μεγάλο κράχ ουσιαστικά της.
Αυτό που στόχευε στην πραγματικότητα ο Τένεση πάρα πολύ έντονα, ήθελε να καταστρέψει με έναν τρόπο το λεγόμενο αμερικάνικο όνειρο. Δεν πίστεψε ποτέ σε αυτό. Mm-hmm. Όλο αυτό το φαντεζί το οποίο προσπαθούσαν να περάσουν στον αμερικανικό λαό, ότι το σύστημα που υπάρχει, το οικονομικό, τους υποστηρίζει ώστε να ζήσουν την τέλεια ζωή, όλο αυτό το ψευδές οικοδόμημα, ο Τένεση Ουίλιαμς πολύ στοχευμένα τους το... καταστρέφει, το καταρακώνει πολλές φορές, το απογυμνώνει με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, ακόμα και το βλέπουμε αυτό και στη νύχτα της Ιγκουάνα.
Ναι.
Και παρουσιάζει πραγματικά και τη θέση της γυναίκας όπως ήταν, και τη θέση των μαύρων όπως ήταν, και των ανθρώπων που είναι στο περιθώριο.
Και
αγάπησε
τη πτώση της μικροαστικής τάξης, έτσι, πάρα πολύ έντονα.
Του αρέσει πάρα πολύ να παρουσιάζει τους ξεπεσμένους και να τιμωρεί με έναν τρόπο επιδέξιο τους ξεπεσμένους ευγενείς, τους ξεπεσμένους αστούς, ενώ δεν είναι καθαρά πολιτικός. Καταφέρεται εναντίον
στην πραγματικότητα
τους.
Μπορούμε να πούμε ότι αποκαθιλώνει πολύ έντεχνα τις μικροαστικές ιδέες για το ποιοι νομίζουν ότι είναι οι άνθρωποι αυτοί, για το τι νόμιζαν πολύ έντονα, ας πούμε, στο λεωφορείο Νοπόθος με την Blanche Dubois, η οποία διατηρεί αυτή την ψευδέστηση
της
αριστοκράτησας, όπου ουσιαστικά ζει, το έργο ξεκινάει όπου πέφτει στην ανάγκη του γαμπρού της, ο οποίος είναι ένας εργάτης.
Ένας εργάτης, τον οποίο
μετανάστης,
υποτιμά...
εντελώς.
Ας μιλήσουμε λιγάκι, σε επαναφέρω, γιατί ναι. Ο Τένεση έχει τόσο πολλά να πούμε. Ας ξεκινήσουμε, γιατί θέλω να σταθούμε περισσότερο στο λεωφορείο. Ας πούμε λιγάκι για το γυάλινο κόσμο.
Ναι.
Τι είναι η Αμάντα, η μητέρα? Ποια είναι αυτή η γυναίκα τελικά?
Ποια είναι?
Είναι η μητέρα που έχουμε όλοι? Είναι μία γυναίκα η οποία ζει σε έναν φαντασιακό κόσμο? Τι είναι τελικά? Νομίζω ότι εκεί είναι που ο Τένεση ξεκινάει να δώσει όλη αυτή... Γιατί εμπνευσμένο στην Αμάντα από τη μητέρα του, η οποία είχε μία καταγωγή αριστοκρατική, στην ουσία είναι εκεί που ξεκινάει να μιλήσει για το πώς θεωρεί ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι αριστοκράτες της Νέας Ορλεάνης και τα λοιπά, ζουν σε ένα δικό τους κόσμο, ο οποίος δεν είναι ο πραγματικός και είναι εκτός πραγματικότητας.
Εξού και η αιμονή της.
Η αιμονή της.
Στα παιδικά της χρόνια.
Ακριβώς. Οι γυναίκες λοιπόν αυτές του Νότου, οι οποίες νομίζαν ότι ήταν καλύτερες από όλους τους υπόλοιπους, καταδυναστεύουν, η συγκεκριμένη δηλαδή, η Αμάντα καταδυναστεύει και τα δύο παιδιά της. Την Λόρα, η οποία έχει πρόβλημα και στην ουσία είναι η Ρόουζ, η αδερφή του Τένεση.
Ναι.
Και ο ίδιος ο Τένεση, που είναι ο Τόμ, στο συγκεκριμένο έργο, τον οποίο για να διατηρήσει την εικόνα προς την κοινωνία, αυτή η μητέρα, τον βάζει να δουλεύει ατελείωτες ώρες, τον πνίγει, με την αγάπη της εισαγωγικά, τον καταδυναστεύει, είναι μια κυριαρχική μητέρα η Αμάντα, εκτός πραγματικότητας, η οποία τελικά για να διατηρήσει ένα στάτους στην κοινωνία, να διατηρήσει μια πρώτερη κατάσταση για την εξεπεσμένη φυσικά, mm-hmm. καταδυναστεύει και τα δύο της παιδιά και στην ουσία στο βωμό του αμερικάνικου ονείρου της σωστής οικογένειας να μην φανεί προς τα έξω ότι δεν έχουμε χρήματα, ότι είμαστε, ότι έχουμε ξεπέσει, ότι είμαστε εργάτες, ότι όλα αυτά, καταστρέφει τελικά και τα δύο παιδιά. Μόνο που, εντάξει, τελικά ο Τόμ καταφέρνει να φύγει, η Λόρα όμως όχι. Όπως έγινε και στην πραγματικότητα με τη Ρόουζ. Η οποία τελικά πού κατέληξε? Στη λοβοτομή. Μια αποτυχημένη λοβοτομή, η οποία καταράκωσε τον Τένεσι Ουίλιαμς και τον στιγμάτισε για πάντα.
Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι σχεδόν απροκάλυπτα αυτοβιογραφικό.
Απροκάλυπτα. Απροκάλυπτα. Και έντονη η σύγκρουση με τη μητέρα.
Ακριβώς.
Γιατί δυνάστηκε όντως τον πατέρα.
Ναι, ναι. Ο οποίος γιατί, είναι πράγματι η μητέρα του ήταν και αυτή. Πέρα από, είπαμε για τον πατέρα του, ο οποίος ήταν
αχ, τι κάνει η αριστοκρατία. Το να πιστεύεις ότι έχεις μείνει αριστοκράτης. Θα το δούμε και στην Blanche μετά βέβαια.
Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι ένα μοτίβο το οποίο επανέρχεται αρκετές φορές στο έργο του.
Είχε μεγάλο θέμα με το συγκεκριμένο.
Ναι, ναι, ναι.
Μεγάλο θέμα.
Και μπορούμε να πούμε ότι ως αποτέλεσμα όλων αυτών, γιατί το έργο ουσιαστικά τελειώνει με τον Τζιμ, ο οποίος έρχεται ως γαμπρός, να πούμε.
Ναι, κάπως.
Είναι το τέταρτο πρόσωπο, είναι αυτός που έρχεται έξω, φέρνει τον έξω κόσμο σε αυτό το
γυάλινο κόσμο, στο ψέμα της μάνας.
Το οποίο έχουν φτιάξει. Παρά το πρόβλημα της Λόρα, την φλερτάρει, ας πούμε.
Ναι, αλλά την προδίδει.
Ναι, και έτσι ο γυάλινος κόσμος καταραίει. Και, γιατί δεν μπορεί παρά να καταρρεύσει μπροστά στην πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Που φέρνει ο Τζιμ.
Ένα οικοδόμημα μιας γυναίκας η οποία είναι εκτός πραγματικότητας δεν μπορεί παρά μπροστά στον αληθινό κόσμο να καταρρεύσει. Ακριβώς. Στα πραγματικά προβλήματα.
Mm-hmm.
Έτσι. Είναι ένα εξαιρετικό έργο το οποίο νομίζω ότι όλοι αξίζει να δούμε. Και πραγματικά μπορείτε όλα αυτά τα έργα πολύ εύκολα, γιατί ο Τένεσι είναι από τους θεατρικούς συγγραφείς που μεταφέρθηκαν στο κινηματογράφο πολύ πιο συχνά. Πριν περάσουμε όμως στο λεωφορείο
Πόθος. Και να πούμε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να το πούμε, γιατί όπως είπες πριν ότι ο Τένεσι Ουίλιαμς απογυμνώνει το αμερικάνικο όνειρο.
Δεν το απογυμνώνει, απλά το καταστρέφει.
Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με έναν τρόπο το έζησε το αμερικάνικο όνειρο, γιατί ναι μεν έζησε φτωχικά, τα παιδικά του χρόνια ήταν φτωχικά.
Γνώρισε μεγάλη επιτυχία μετά.
Γνώρισε μεγάλη επιτυχία, έγινε star, κέρδισε βραβείο Pulitzer για το λεωφορείο Πόθος, αν θυμάμαι καλά.
Μόνο που δεν τον αποδέχθηκαν ποτέ οι κριτικοί.
Ακριβώς.
Το Miller τον αποθέωναν. Τον Τένεσι, όχι.
Στην αρχή της καριέρας του είχε πολύ καλές κριτικές, γι' αυτό και κέρδισε και το βραβείο, θεωρώ, Pulitzer κτλ.
Μετά δεν τους άρεσαν αυτά που έλεγε.
Ναι. Ήταν εν τέλει ένας άνθρωπος ο οποίος ναι μεν γνώρισε την επιτυχία, έβγαλε πολλά χρήματα από τις επιτυχίες του στην αρχή. Τα έργα του γίνανε και κινηματογραφικά έργα με μεγάλη επιτυχία και πολλές πωλήσεις και τα λοιπά, και τον ζητούσαν ειδικά στην αρχή.
Στην πραγματικότητα δεν τον αποδέχθηκαν ποτέ οι κριτικοί, αυτό γιατί τους χάλαγε όλο αυτό το οικοδόμημα που είχαν. Γι' αυτό στην ουσία είναι και καταραμένος. Δεν τον αποδέχθηκε η αμερικανική κοινωνία ακριβώς για πολλούς λόγους που θα τους πούμε παρακάτω. Mm-hmm. Για πολλούς λόγους. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι πήγε ενάντια στις πεπιθήσεις τους, στην απαρχαιωμένη και κολλημένη σκέψη τους, στην τάση... Μάλλον στην πραγματικότητα το ότι, πώς το λένε, περιθωριοποιούσαν τους διαφορετικούς ανθρώπους, είτε ήταν μαύροι, είτε ήταν μετανάστες, είτε ήταν κατώτερη κοινωνική τάξη. Όλο αυτό τον ενοχλούσε και τους το έσπαγε. Παρόλα αυτά, αυτό που του έδωσε την επιτυχία και που τον έκανε να συνεχίσει να παλεύει προς αυτό, να γράφει με το ίδιο στυλ και να μην ξεπουληθεί ποτέ στους κριτικούς και δεν ξεπουλήθηκε ποτέ στο να είναι αρεστός. Έτσι. Ναι. Είναι το ότι τον λάτρεψαν και τον αποθέωσαν οι ηθοποιοί, ναι, οι οποίοι παρακαλούσαν να παίξουν στα έργα του, να παίξουν αυτούς τους μεγάλους ρόλους, οι σκηνοθέτες και κατ' επέκταση ο κόσμος και η παραγωγή, βέβαια,
έτσι,
του κινηματογράφου, στους οποίους έφερνε χρήματα. Mm-hmm. Βέβαια, πολλές φορές τα έργα του λογοκρίθηκαν φοβερά για να βγουν.
Ειδικά
η Κάθρι Χέιμπορν.
Ειδικά στον κινηματογράφο την περίοδο εκείνη, μιλάμε για μεγάλη λογοκρισία.
Ακριβώς.
Μιλάμε και για την περίοδο όπου, όπως και να έχει, υπάρχει λογοκρισία στον κινηματογράφο και στο θέατρο.
Βέβαια.
Με το
Αμερική είναι, πώς να το κάνουμε
άλλωστε. Και τα λοιπά.
Μακαρθισμός, βέβαια. Η Κάθριν Χέιμπορν έχασε σε έναν από τους αριστουργηματικότερα παιγμένους ρόλους της το Όσκαρ πρώτου γυναικείου στο Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι.
Ακριβώς,
επειδή
ήταν
το έργο λογοκρίθηκε.
Ακριβώς.
Από την Ακαδημία.
Εκεί που ήθελα να καταλήξω ξεκινώντας όλο αυτό ήταν ότι ναι μεν ο Τένις Ουίλιαμς κατά κάποιο τρόπο κατάφερε να κατακτήσει το αμερικάνικο όνειρο, παρόλα αυτά παρέμενε και έζησε
φτωχικά. Στο, ναι, απλά.
Στο περιθώριο. Mm.
Δεν έφυγε ποτέ από αυτό.
Όχι.
Πάμε να ακούσουμε όμως ένα κομματάκι,
ναι,
ένα ωραίο τραγούδι. Ποιο θα ακούσουμε τώρα?
Ποιο θα ακούσουμε? Ας ακούσουμε...
Τζαζ πάντα ακούμε. Ναι, ακούμε, για να είμαστε λίγο στην αίσθηση της εποχής.
Νομίζω να ακούσουμε τον George Lewis, New Orleans Jazz Band.
Έτσι. Η μουσική που λάτρευε.
The Mahangang Hall Stomp.
Η μουσική που λάτρευε ο Tennessee, λοιπόν.
Έτσι.
Και μετά από αυτό το ωραίο jazz κομμάτι, ας μιλήσουμε τώρα για το
πασίγνωστο,
μνημειώδες, λεωφορείο νοπόθος.
A Streetcar Named Desire, Ο αγγλικός τίτλος.
Mm-hmm. Για μίλησέ μας λοιπόν, Δέσποινα, για τον πολύ αγαπημένο σου ρόλο.
Του Στάνλι Κοβάλσκι.
Βέβαια.
Ναι. Καταρχάς, τον έχει υποδηθεί ο Μάρλον Μπράντο. Mm. Και έχω μια αδυναμία, η αλήθεια είναι.
Okay. Νομίζω εσύ
και ναι.
Όποιος παρακολουθεί καλό κινηματογράφο, παλιό κινηματογράφο και γνωρίζει τον Μάρλον Μπράντο,
ναι.
Και θα μιλήσω ειδικότερα και για τις γυναίκες, τι να κάνουμε, συμβαίνει και αυτό.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει ενθουσιαστεί με αυτή την ερμηνεία και με αυτόν τον άνθρωπο ηθοποιό, αλλά και με αυτόν τον άντρα τελικά. Ναι.
Και
ποιος είναι ο Στάνλι
Κοβάλσκι? Για να είμαστε δίκαιοι, καταρχάς, εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορούσε να τον έχει υποδηθεί καλύτερα κανένας άλλος ηθοποιός πέρα από τον Μάρλον Μπράντο. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι και για το ρόλο, δεν είναι απλώς ο ρόλος ο οποίος αρέσει στις γυναίκες. Έτσι, είναι ένας πολύπλοκος ρόλος. Ο Στάνλι Κοβάλσκι είναι ένας Πολωνός μετανάστης στην Αμερική, στη Νέα Ορλεάνη, εργάτης σε εργοστάσιο, που ζει φτωχικά και τον καθορίζει η κοινωνική του θέση.
Mm-hmm.
Και είναι αυτός που είναι και συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι η κοινωνική του θέση αποτυπώνεται ακριβώς σε αυτή τη συμπεριφορά του.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Στάνλεϊ προσπαθεί να ταιριάξει στην αμερικανική κοινωνία ή προσπαθεί, δηλαδή θέλει να γίνει Αμερικανός ή θέλει να διατηρήσει την πολωνική του ταυτότητα. Τι είναι αυτό δηλαδή, τι είναι αυτό που τον οδηγεί τελικά να έχει αυτή τη συμπεριφορά? Γιατί φαίνεται μέσα στο έργο να διατηρεί όλα του τα στοιχεία του Πολωνού.
Ναι.
Έτσι. Αλλά ταυτόχρονα θέλει να τους μπει στο μάτι. Πολύ.
Mm-hmm.
Πάει πολύ κόντρα στην πραγματικότητα.
Ναι.
Γιατί?
Το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν αυτό οι δυο μας. Και νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πίσω και να δούμε και το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσε να έχει γεννηθεί όχι ο Στάνλι Κοβάλσκι, ο οποιοσδήποτε Στάνλι Κοβάλσκι της περίοδου. Δεν είναι τυχαίο το ότι είναι και επιλέγει ο Τένεσι Βίλιαμς να τον κάνει Πολωνό.
Ωραία.
Γιατί είμαστε ουσιαστικά εδώ στον απόϊχο
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
και ξέρουμε πόσο υπέφερε ο πολωνικός λαός κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου. Πώς οι Πολωνοί μετανάστευσαν στην Αμερική.
Με μια ελπίδα.
Με μια ελπίδα να ζήσουν λίγο καλύτερα, να ξεφύγουν από τον τρόμο και την αθλειότητα
του Τρίτου Ράιχ, όπως έχει πει και ο μεγάλος Μπρέχτ.
Έτσι. Και προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο τον στοιχιώνει και που
τον κυνηγάει
και τον καθορίζει.
Άλλωστε έχει συμμετάσχει και στον πόλεμο.
Ναι.
Ο Κοβάλσκι. Σωστά.
Mm-hmm.
Η Μπλάνς. Τι είναι η Μπλάνς?
Η Μπλάνς είναι μια γυναίκα η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο.
Καμία όμως.
Η Μπλάνς είναι μια γυναίκα η οποία ζει κι αυτή σε έναν γυάλινο κόσμο, η οποία έχει ακόμα και ζει με την ψευδέστηση της μιας εποχής όπου ήταν αριστοκράτησα, που μπορούσε να αγοράζει τα ωραία της ρούχα, τα αρώματά της, να είναι όμορφη, αρεστή. Είναι αυτό που την απασχολεί, είναι το...
Διέπεται από ναρκισισμό.
Ναι, ναρκισισμό σίγουρα. Γιατί είναι, την απασχολεί πάρα πολύ η εμφάνισή της και τα λοιπά. Είναι μια γυναίκα η οποία δεν έχει καμιά επαφή, όπως είδαμε και στο γυάλινο κόσμο, με την πραγματικότητα.
Καμία.
Καμία.
Είναι στην ουσία, γιατί ως ρόλος η Blanche DuBois είναι μια γυναίκα από μια αριστοκρατική οικογένεια, η οποία μια αριστοκρατική οικογένεια του Νότου, πολλά χρήματα, με ωραία σπίτια. Η αδερφή της, η Στέλλα, mm-hmm. γιατί πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό,
ναι.
Είναι μια κοπέλα η οποία έχει διευρυμένη αντίληψη, καταλαβαίνει την αλλαγή της κατάστασης όταν η οικογένεια των Ντιμπουά αρχίζει και χάνει την έγκλη της, αρχίζει και χάνει τα χρήματά της. Η Στέλλα
και
καταλαβαίνει πάνω...
Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς,
δεν θα μπορούσε να
γιατί,
γίνει αλλιώς.
Ναι, λέμε ότι η Μπλάνς δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο, αλλά η Αμερική
έχει
επηρεαστεί. Έχει περάσει μέσα από ένα κράχ και ήταν αναμενόμενο ότι οι οικογένειες αυτές θα χάνανε τον πλούτο τους.
Είναι ενδιαφέρον το ότι ο Τένεση φτιάχνει δύο αδερφές από την ίδια οικογένεια mm. και μας παρουσιάζει τη Στέλλα από τη μία, η οποία έχει μια άλλη σκέψη, μια άλλη νοοτροπία. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι ζήτημα πλούτου, δεν είναι ζήτημα κοινωνικής τάξης, δεν είναι διαφορετική από τους άλλους ανθρώπους. Είναι μία γυναίκα. Είναι ένας άνθρωπος. Το καταλαβαίνει αυτό, μπαίνει πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό, ξεχνάει την πρώτερη ζωή της, ας ήταν πλούσια, ας ήταν σε μία καλή κοινωνική τάξη. Δεν την αφορούν αυτά. Στην πραγματικότητα η Στέλλα δεν μας τα αναφέρει καν.
Ναι.
Είναι πια μια γυναίκα η οποία είναι μέσα στο σπίτι.
Να πούμε ενδεχομένως οποία... κιόλας ότι αυτό μπορεί να, να ισχύει κιόλας κατά ένα βαθμό, γιατί η Στέλλα είναι και μικρότερη ηλικία από την Μπλάνς.
Είναι μικρότερη.
Οπότε δεν είχε και την εμπειρία, δεν το έζησε πάρα πολύ, δεν έζησε την έγκλη.
Δεν έχει όμως και σημασία για την Στέλλα,
για τη Στέλλα
αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ εύκολα λοιπόν αγαπάει και ερωτεύεται τον Στάνλεϊ Κοβάλσκι, mm-hmm. ο οποίος είναι ένας εργάτης και πάλι τον αγαπάει, ο οποίος είναι ένας μετανάστης και πάλι τον αγαπάει mm-hmm. και αποφασίζει να ζήσει τη ζωή της μαζί του, μια απλή καθημερινή ζωή, πέρα από όλη αυτή την έγκλη την οποία έχει ζήσει, την οποία δεν μας την αναφέρει ποτέ η Στέλλα πια.
Και να πούμε, γιατί μια πολύ αγαπημένη μου σκηνή από το έργο, το οποίο δεν υπάρχει ούτε στην κινηματογραφική μεταφορά, αλλά ακόμα και όταν, ως και σήμερα, ανεβάζεται στα θέατρα και στα ελληνικά θέατρα παντού, γιατί είναι ένα έργο το οποίο έχει παιχτεί πάρα πολύ, πολύ αγαπημένο, mm-hmm. Σκηνοθετών, ηθοποιών κτλ. Όλοι θέλουν να παίξουν τον Στάνλεϊ Κοβάλσκι από άντρες και όλες...
την Μπλάνς την Μπουά.
Ναι, σίγουρα. Υπάρχει μια σκηνή στην αρχή του έργου,
ναι.
όπου ουσιαστικά ακούμε μουσικές της Νέας Ορλεάνης, μαύροι εργάτες, που να πούμε ότι υπάρχει και μια διαφοροποίηση εκεί, ανάμεσα στον Στάνλεϊ Κοβάλσκι, ο οποίος είναι λευκός Πολωνός που δουλεύει στα εργοστάσια, και οι μαύροι που ζουν στην Νέα Ορλεάνη, οι οποίοι δουλεύουν στα χωράφια.
Έτσι.
Είναι εργάτες γης.
Μόνο.
Συγκεκριμένοι.
Ενώ όπου... οι λευκοί είναι στα εργοστάσια.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και υπάρχει μια σκηνή...
Τι περίεργες διαβαθμίσεις είναι αυτές στην Αμερικανική, στον Αμερικανικό Νότο και γενικά στην Αμερικανική.
Ναι, γιατί
ναι,
κοινωνικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι στην ίδια κοινωνική τάξη ανήκουνε. Mm-hmm. Αλλά οι λευκοί που... και αυτό υπάρχει έντονα μέσα στο έργο, διαφαίνεται. Γιατί ο Κοβάλσκι το εκφράζει αυτό. Μια αίσθηση ανωτερότητας
το λευκόν εναντί.
Ναι, γιατί μπορεί να δουλεύει στα εργοστάσια ενώ δεν είναι εργάτης γης. Παρόλα αυτά, υπάρχει σχέση
μεταξύ
των, ναι, ναι. των μαύρων και των λευκών. Και
άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν μία συνείδηση ότι μαζί είμαστε.
Ναι, ναι.
Δεν περνάει τελικά αυτό που έχει ο Αμερικανικός Νότος, mm. το ότι οι μαύροι είναι κατώτεροι, οι λευκοί ανώτεροι. Για τους μετανάστες και για τους περιθωριοποιημένους είναι όλοι. Είναι ενδιαφέρον το ότι έχουν συνείδηση παρά το γεγονός ότι το σύστημα το αμερικανικό δεν τους το επιτρέπει,
ναι.
αυτό.
Εγώ θεωρώ ότι.
Τους διαχωρίζει.
Τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Θεωρώ ότι μέσα από τον Κοβάλσκι βλέπουμε να παλεύει. Ο Κοβάλσκι με αυτό. με την αίσθηση του κατά πόσο είναι ίσως ή ισότιμος με, με τους μαύρους εργάτες γης.
Στην πραγματικότητα λοιπόν ο Τένεση μας θέτει θέτει μάλλον στον θεατή του έναν προβληματισμό ότι δεν σου το δίνει μασημένη τροφή.
Ναι.
Σου βάζει τον Κοβάλσκι να έχει τη σύγκρουση για να δεις εσύ καθαρά ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Mm-hmm. Είναι ίση. Για να κάνεις αυτή την επιλογή. Σε οδηγεί και δεν σε οδηγεί.
Mm-hmm.
Αλλά στην ουσία δίνει τη σύγκρουση στον Κοβάλσκι μέσα του.
Mm-hmm.
Στην ουσία. Είναι αυτό το πολυσύνθετος τρόπος με τον οποίο δημιουργεί τα πολλαπλά επίπεδα σκέψης και ψυχολογίας ο Τένεση.
Mm-hmm. Και για να επανέλθουμε στη Στέλλα, για την οποία μιλούσες νωρίτερα, γιατί ανέφερα τη συγκεκριμένη σκηνή, επειδή λείπει πολλές φορές και θεωρώ ότι δίνει μια άλλη διάσταση στο συγκεκριμένο έργο. Βλέπουμε τις μουσικές της Νέας Ορλεάνης, τις ακούμε τέλος πάντων να παίζουν, και βλέπουμε τους μαύρους εργάτες γης με τους λευκούς και τη Στέλλα συγκεκριμένα να κάθεται στο κατόφλι του σπιτιού της μαζί με μια μαύρη εργάτρια και να συζητάνε.
Σωστά. Πολύ σωστά.
Και αυτό δείχνει, νομίζω,
είναι ξεκάθαρο, νομίζω,
της Στέλλας.
Είναι η ποιότητα της Στέλλας και επίσης είναι ξεκάθαρο αυτό που θέλει να πει. Αυτό είναι που τον κάνει αριστουργηματικό. Mm. Μέσα από τη σύνθεση μιας εικόνας με έναν πολύ λεπτό τρόπο, με μια αίσθηση ονειρική, λίγο... Δηλαδή ενώ είναι ρεαλιστική, είναι ταυτόχρονα συμβολική, σαν τους μεγάλους συμβολιστές ποιητές, έτσι, από τους οποίους επηρεάστηκε έτσι κι αλλιώς ο Τένεση και φυσικά και από το Σέξπιρ.
Πάρα
έτσι,
πολύ.
Το είχαμε πει και την άλλη φορά, πολύ Σέξπιρ. Αυτός ο Σέξπιρ πια, το είπαμε, με έχει επηρεάσει τα πάντα όλα. Λοιπόν, συνθέτει κάτι και σου λέει, πολύ όμορφα, χωρίς να το εκβιάζει, χωρίς να το πιέζει, σου λέει κοίτα, η γυναίκα η οποία έζησε μέσα στα πλούτη και θεωρητικά κάποιος θα την έλεγε ανώτερη κοινωνική τάξη, έχει την ταπεινότητα, την αντίληψη, τη συνείδηση ότι είμαι εδώ με μια γυναίκα σε ένα σκαλοπάτι η οποία είναι ίδια με μένα, είναι αίμα από το αίμα, έτσι, μια μαύρη γυναίκα. Θα συζητήσουμε τη μέρα μας, θα γελάσουμε και γύρω ένας χορός από πολύχρωμους, θα πω, ανθρώπους, οι οποίοι ζουν όλοι μαζί, αλλά δεν μας τους παρουσιάζει κάτι φύς.
Όχι.
Πιστεύει ο Τένεση ότι είναι πιο ευτυχισμένοι από οποιονδήποτε. Γι' αυτό και φέρνει ως αντίθεση την Μπλάνς, η οποία... μέσα στη φαντασία της και τον εγκλωβισμό της στην πρώτερη πλούσια ζωή της...
Είναι δυστυχισμένη.
Και το πιο τρομερό, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι ότι η Μπλάνς, ενώ δείχνει να είναι ένα εύθραυστο, τρυφερό πλάσμα, το οποίο έχει ξεφύγει στη φαντασία, το οποίο δεν πρέπει να του δίνεις τόση σημασία, στην πραγματικότητα είναι τόση η συναισθηματική της αναπηρία... τόσος ο πόνος ο οποίος βιώνει, γιατί μεγαλώνει, μας λέει ψέματα για την ηλικία της, δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι 32 περίπου. Παρόλα αυτά, για την εποχή θεωρητικά είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι. Όμως είναι τόσο εγκλωβισμένη στον ναρκισισμό της, αυτό που έζησε πριν και όλα αυτά, είναι τόσο εγωκεντρική, που ενώ δείχνει εύθραυστη, η Στέλλα προσπαθεί να την προστατέψει γιατί είναι
πάρα
η αγαπημένη της αδερφή και νομίζει ότι δεν είναι καλά. Τελικά
δεν είναι και πολύ καλά.
Δεν είναι πολύ καλά, αλλά δεν είναι πολύ καλά γιατί εκείνη δεν επιλέγει να είναι πολύ καλά. Mm-hmm. Δεν το επιλέγει. Στην πραγματικότητα ζηλεύει την ευτυχία της αδερφής της και επειδή έχει μάθει, όπως κάθε πλούσιος στη ζωή του, να τα έχει όλα δικά του και να είναι το επίκεντρο, στην ουσία δεν είναι ότι σαφώς ο Κοβάλσκι είναι ένας πολύ αισθησιακός και ωραίος άντρας, αλλά δεν είναι ότι θέλει τον Κοβάλσκι σκέτο ο Σάντρα. Θέλει να καταστρέψει την αγάπη του ζευγαριού και να καταστρέψει την ευτυχία της αδερφής της από τη συναισθηματική της αναπηρία. Δεν μισεί τη Στέλλα. Την αγαπάει. Είναι η αδερφή της. Είναι η μικρή της αδερφή. Αλλά ότι... ταυτοχρόνως ζηλεύει και αυτό που έχει εκείνη και όχι αυτό που έχει η Στέλλα και όχι η Μπλάνς.
Θεωρώ ότι...
είναι πολύπλοκο όλο αυτό που
πάρα
νιώθει.
Πάρα πολύπλοκο.
Πολύπλοκο.
Και οι τρεις χαρακτήρες του έργου είναι πολύ ιδιαίτεροι και πολύπλοκοι από πολλές απόψεις όλοι τους. Κατ' εμέ, η Μπλάνς δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει πώς η Στέλλα μπορεί να είναι ευτυχισμένη κάτω από τις συνθήκες που ζει.
Και οπωσδήποτε. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο.
Το πρώτο πράγμα που σχολιάζει με
είναι
το
τη φτώχεια
που...
τους.
Πώς γίνεται να ζεις μέσα σε αυτό το σπίτι με τόσα λίγα πράγματα, χωρίς φορέματα, χωρίς τα αρώματά σου κτλ. Και είναι κάτι το οποίο εννοείται ότι τον Κοβάλσκι τον εκνευρίζει αφάνταστα. Δεν αντέχει το υποτιμητικό βλέμμα της Μπλάνς. Σε καμία περίπτωση.
Είναι ξυπασμένη, ναι. Φυσικά.
Δεν το αντέχει καθόλου.
Ο Κοβάλσκι, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος βασίζεται στα δύο δυνατά του χέρια και στο μυαλό του, στη δύναμή του, την ψυχική και τη σωματική, ένας πραγματικός εργάτης, ένας αληθινός άνθρωπος, παλεύει για να έχει μια καλύτερη ζωή, χωρίς να γκρινιάζει, να είναι μεμψίμυρος, τίποτα από αυτά. Είναι απόλυτα ικανοποιημένος με το ότι... Δηλαδή πιστεύει στον εαυτό του, πιστεύει στα δυνατά του χέρια και ξέρει ότι θα ζήσει και θα προσπαθήσει να ζήσει καλά και σωστά παλεύοντας.
Βέβαια.
Του είναι αδιανόητο ότι υπάρχουν άνθρωποι τόσο ξυπασμένοι όπως η Μπλάνς. Τον προκαλεί, πιστεύεις εξ αρχής?
Θεωρώ πως ναι. Καταρχάς να πούμε και για τον Κοβάλσκι ότι... Σωστά όλα αυτά που λες για τον ίδιο, αλλά δεν αντέχει και την αδικία.
Φυσικά.
Είναι αυτό που ξεκινάει και φτάνουμε στην αποκορύφωση όπου αρχίζει ένα κυνηγητό Κοβάλσκι να δει κατά πόσο υπάρχουν χρήματα τελικά και κατά πόσο έχει δικαίωμα η Στέλλα να πάρει κάτι. Γιατί θεωρώ ότι έχει να κάνει με αυτό ακριβώς, ότι δεν αντέχει να είναι αδικημένος. Mm-hmm. Έχει αυτή την αίσθηση ότι αδικείται και ότι μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο του κλέβουν ουσιαστικά μέσα από τα χέρια. Γιατί αν η Στέλλα έχει δικαίωμα, έχει και ο ίδιος.
Ακριβώς.
Θεωρεί.
Στην ουσία λοιπόν η Μπλάνς, από την πρώτη στιγμή που συναντάει τον Κοβάλσκι, τον προκαλεί σε όλα τα επίπεδα.
Ναι.
Κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά
και
φυσικά ερωτικά. Με απότερο σκοπό να τον υποτιμήσει σε όλα αυτά τα επίπεδα τα οποία είπαμε, για να ικανοποιηθεί η ίδια, αλλά και να πάρει τη θέση που της αναλογεί στο δικό της φαντασιακό κόσμο. Και όταν πια η Στέλλα, γιατί ξεχάσαμε να πούμε ότι η Στέλλα είναι και έγκυος, όταν η Στέλλα ετοιμάζεται για να γεννήσει, τι καταλήγει τελικά να γίνει? Ο Κοβάλσκι τι κάνει, τι γίνεται τελικά με την Μπλάνς και τον Κοβάλσκι?
Εδώ είναι έτσι η πιο αμφιλεγόμενη, θα μπορούσαμε να πούμε, σκηνή του έργου, όπου ο Κοβάλσκι ουσιαστικά βιάζει την Μπλάνς. Πράγμα το οποίο απλά υπονοείται στο κινηματογραφικό έργο. Δεν υπάρχει η σκηνή, η οποία είναι μια πολύ σκληρή σκηνή, μπορούμε να πούμε. Και έχει
πώς
και αυτό το συμβολισμό του.
Ναι. Πώς ένας φαντασιακός έτσι, συγγραφέας έτσι, με ευαισθησίες επιλέγει μια τόσο σκληρή σκηνή και γιατί?
Μα θεωρώ ότι ο Τένεση μιλάει για την πραγματικότητα και η πραγματικότητα πάντα είναι σκληρή και έρχεται να σπάσει όλες τις ψευδαισθήσεις. Και Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαία για μένα η επιλογή που κάνει ο Καζάν στο κινηματογραφικό έργο, στη μεταφορά του στο κινηματογράφο, που δείχνει την ώρα πριν γίνει ο βιασμός και αυτό που το συμβολίζει είναι το σπάσιμο του καθρέφτη.
Ακριβώς.
Και επιλέγει να το συμβολίσει έτσι. Νομίζω ότι ο Στάνλι αυτό προσπαθεί να κάνει.
Τελικά,
να σπάσει αυτή την ψευδαίσθηση, την ψεύτικη εικόνα.
Η εικόνα της Μπλάνς.
Ακριβώς.
Λοιπόν. Άρα είναι ένας σεξουαλικού χαρακτήρα, θα λέγαμε, βιασμός.
Ο βιασμός ποτέ δεν είναι σεξουαλικού χαρακτήρα.
Εννοώ ότι είναι ο πόθος του, αυτό θέλω να πω. Είναι ο πόθος του Κοβάλσκι για μια γυναίκα που τον οδηγεί. Αλλά
θέλει να υποτιμήσει και θέλει να δείξει ότι αυτή που νομίζεις ότι είσαι, η τάξη σου δεν είναι ανώτερη από τη δική μου. Είναι μια επιβολή.
Αγαπάει και θα συνεχίσει να αγαπάει και να είναι ερωτευμένος μόνο με τη Στέλλα. Ούτε για ένα λεπτό στην ουσία δεν έχει επιθυμήσει την Μπλάνς ως ύπαρξη, ως θηλυκό. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αυτό που θέλω να θέσω εν τέλει ως ερώτημα είναι πολιτικό το έργο ή όχι?
Πολιτικότατο. Κατ' εμέ είναι πολιτικότατο. Ίσως και από τα πιο πολιτικά του έργο. Θα μιλήσουμε παρακάτω και για τον Ορφέα στον Άδη, το οποίο είναι εξίσου πολιτικό. Αλλά νομίζω ότι είναι μια απάντηση το συγκεκριμένο έργο μέσα, αν το δει κανείς πιο βαθιά, στο κατά πόσο μας αφορά ο Τένεσι Ουίλιαμς σήμερα.
Πολλοί το θέτουν αυτό, ναι, ως ερώτημα,
ναι.
Αν μας αφορά.
Θεωρώ ότι μας αφορά, θεωρώ ότι έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα ακόμα ο Τένεσι Ουίλιαμς. Δεν έχει ξεπεραστεί. Και είναι τόσο συμβολικό το έργο του, τόσο πολύπλοκο, και με τόσες διαβαθμίσεις, όπου μπορούμε να το δούμε σε πολλά επίπεδα και σαφέστατα μπορούμε να το δούμε και σε πολιτικό επίπεδο.
Άρα σε μία ανακεφαλαίωση, λέγοντας όλα αυτά για το έργο και φτάνοντας στο σημείο πια του συμβολικού, του κυριολεκτικού αλλά και μεταφορικού αυτού βιασμού τον οποίο πράττει ο Κοβάλσκι απέναντι στην Μπλάνς, στην ουσία λοιπόν είναι η εργατική τάξη η οποία, πώς να το πούμε, βίαια χτυπά την αστική και αριστοκρατική τάξη της συγκεκριμένης, βασικά όχι μόνο της συγκεκριμένης, όχι μόνο της Αμερικής δηλαδή, γενικά νομίζω ότι το πιστεύει αυτό ο Τένεσι, ένα είναι αυτό, για να την, όχι μόνο να την υποτιμήσει, αλλά να τη φέρει στην πραγματικότητα, να σπάσει το φαντασιακό κομμάτι που έχουν, ότι είναι ανώτερη, δεν είσαι ανώτερη. Και επίσης νομίζω ότι με έναν έμεσο τρόπο, ή άμεσο, ή έντεχνο, πάρ' το όπως θες, ο Τένεσι προσπαθεί να πει ότι μόνο με τη βία μπορούν να σπάσουν οι φαντασίες και, τέλος πάντων, οι αντιλήψεις. Οι οποίες υπάρχουν. Αυτό. Αυτό, δηλαδή, έχει τόσους πολλαπλούς συμβολισμούς όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το έργο. Και αυτό που μου αρέσει στον Τένες είναι ο περίτεχνος, είναι ένα κέντημα το πώς φτάνει να σου το κλιμακώσει, το πώς σε βάζει σε μία... Εντάξει, σε όλα τα έργα θεατρικά ή κινηματογραφικά, αν κάποιος επιλέξει να δεις και το πρώτο επίπεδο, ακόμα και στον Μπρέχτ που τα λέει έξω από τα δόντια, αν επιλέξεις στην όπερα της Πεντάρας, για παράδειγμα, να δεις μόνο το πρώτο επίπεδο, έτσι, ναι, εντάξει. Θα φύγεις και δεν θα έχεις καταλάβει τίποτα. Αλλά αν θελήσεις πίσω από τους μεγάλους συγγραφείς να δεις την αλήθεια τους και αυτό που θέλουν να πούν και γιατί το λένε και πώς το λένε, έχεις να πάρεις πολλά. Και ο Τένεσι είναι ένας από αυτούς ο οποίος πραγματικά κεντάει σε μετάξι πάνω. Τόσο λεπτά και φίνα τα έργα του, τους συμβολισμούς του και αυτά που θέλει να πει. Και σου λέει, θες να το πάρεις κοινωνικά, πάρ το, αλλά κάντο. Θες να το πάρεις πολιτικά, πάρ το πολιτικά, αλλά κάνε κάτι, δες το. Θες να το πάρεις ψυχολογικά, πώς σε αφορούν οι ανθρώπινες ψυχοσυνθέσεις, πάρ το και έτσι, αρκεί να κάνεις κάτι. Και δες το, δες την πραγματικότητα, έτσι.
Δεν συμφωνήσω.
Είναι εξαιρετικό. Και μετά από όλα αυτά τα ωραία νομίζω που είπαμε...
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε με αυτά τα δύο πολύ σημαντικά έργα του Τένεση και με όλα αυτά που είπαμε. Ας ακούσουμε, μιας και μιλούσαμε για το λεωφορείο Νοπόθος, το soundtrack από την ταινία A Streetcar Named Desire.
Για αυτή την εβδομάδα, εμείς σας ευχόμαστε να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά με τη συνέχεια για τον Τένεση Ουίλιαμς.
Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Γεια σας.